армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін 42 айының 30-ы күн бейсенбі, қазір Астанада таң сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Алдағы сіздердің тайтын тақырыптарын кейбіріне тоқтала кетсем. Қаржы полициясы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевті 9 миллион долларын астам қаржы жымқырды деп айыптап отыр, министрдің денсаулығы болса нашар. Қазақстандағы түзеу мекемелеріндегі жазалау бойынша қоғамдық мониторинг тақырыбында конференция өтіп, оған Біріккен ұлттар ұйымының азаптау бойынша арнайы баяндамашы Манфред Новак қатысуда. Қымбаттағай, міне осы және осыдан басқа да халықаралық тақырыптарда Тәжікстанда шариғат заңдары зайырлы заңдарды ығыстырып шығара бастаған жөнінде де талдау хабарды тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Алдымен әрине әдеттегідей соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Сәрсенбі күні Қазақстанның қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай мәлімдегенде, денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевке қарсы қылмыстық іс, оның Астанадағы медицина академиясының ректоры болған кезінде істеген заңсыз кәсіпкерлігі үшін қозғалды. Жұманбайдың айтуынша, осы заңсыз кәсіпкерлігінің нәтижесінде Досқалиев 1.9 миллиард теңге немесе 9 миллион доллардан астам табыс түсірген көрінеді. Сонымен қатар қаржы полициясының мәлімдеуінше, өзіне айып тағылған соң денсаулық сақтау министрі Қазақстаннан қашып Канадаға ұшып кетуді жоспарлаған. Дегенмен министр Жақсылық Досқалиев сот шешімімен қамауға алынбайтын болды. Астана қалалық прокуратура өкілі хабарлағандай, дүйсенбі күні қалалық прокуратураға қаржы полициясынан өтініш түскен. Онда қаржы полициясы Досқалиевке 10 тәулікке қамауға алу жазасын тағайындауды сұраған. 42-тің 28-і күні Сарыарқа аудандық соты Досқалиевтің денсаулығына байланысты қаржы полициясының өтінішін қанағаттандырмаған. Сәрсенбі күні Астанада бір топ парламент депутаты бас прокуратурадан денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевке қатысты мәселені анықтауды сұрап, бас прокурор Қайрат Мамидің атына сауал жолдады. Депутат Марат Итеғұлов Досқалиевтің жоғарғы деңгейдегі білікті хирург екендігін, дәрігер ретінде көптеген азаматтың өмірін сақтап қалғанын еске салды. Досқалиевке деген қарым-қатынас та, көзқарас та басқаша болуы керек деген депутат бас прокурордан министрге неге уақытылы дәрігерлік көмек көрсетілмегенін тексеруді сұрады. Тәжікстан үкіметінің хабарлауынша өткен айда Душанбе түрмесінен қашып құтылған 25 тұтқынның бірі өлтірілді. Тәжікстан арнайы қызметінің өкілі Нозирон Буриевтің сөзінен қарағанда, қашқындардың бірі Рахмиддин Азизев өткен жексенбі күні Душанбенің маңындағы Файзобад ауданында оққа ұшқан. Арнайы қызмет бұдан бұрын Азизевті тұтқындаған болған, алайда ол екі полиция қызметкерін жаралап қашып кеткен. Азизев бұл жолда қарсылық көрсетіпті, бірақ операция барысында ол оқ тиіп көз жұмған. Дағыстанда арнайы екі соғыс операциясының барысында соңғы мәлімет бойынша 15 содырдың көзі жойылды. Сәрсенбі күні Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің арналу әскери бөлімі Махачкала мен Каспийск қалаларының шетіндегі жеке үйлерді паналаған содырлардың топтарын қоршап алды. Әскери бөлімнің Каспийскідегі штабынан хабарланғандай, операцияның негізгі сатысы аяқталып, 10 кісі оққа ұшты. Махачкаланың іргесіндегі Самандар кентінде 5 содырдың көзі жойылды. Бұл кенттегі соғыс операциясы әрі қарай жалғасты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ғаламдық экономикалық дағдарыстың салдарымен күресу үшін Еуропа одағына кіретін елдер үкіметтерінің іске асырып жатқан қатаң үнемдеу шарасына қарсы сәрсенбі күні Еуроодақтың барлық елінде наразылық ереуілі болып өтті. Кәсіподақтардың Еуропалық конфедерациясының жорамалы бойынша Брюссельде өтетін ереуілге 100 мыңға жуық адам қатысты. Осы күні Испанияда жалпыға бірдей ереуіл болып өтіп, ал елдің өзге қалаларында шерулер мен митингілер болды. Еуропадағы ереуілді қолдау мақсатында Ресейдің тәуелсіз кәсіподақтардың федерациясы да сәрсенбі күні қатаң үнемдеу саясатына қарсы пикет өткізді. Бұл шара Мәскеудегі Еуропа комиссиясы өкілді ғимаратының алдында ұйымдастырылды. Сәрсенбі күні ақштың таяу шығыстағы арналу өкілі Джордж Митчелл Иерусалимде Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мен елдің қорғаныс министрі Эхуд Баракпен кездесуге тиіседі. Өткен сейсенбі күні елші Рамаллада Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббаспен кездесіп, келіссөз өткізген болатын. Митчеллдің таяу шығысқа сапарының басты мақсаты бейбіт Израиль-Палестина келіссөзін жандандыру болып табылады. Одан бұрын Израиль Йордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қоныстарындағы құрылысқа салынған мораторийдің мерзімін ұзартпайтынын мәлімдеген болса, Махмуд Аббас ондай болса келіссөзді жалғастырмайтынын мәлімдеді. Батыс Еуропада террористік шабуылдарды іске асыруды көздеген Әл-Қаида тобы мүшелерінің қастандығы әшкереленді. Жорамал бойынша террорлық қастандықтарды Ұлыбритания мен Германия және Францияда жүзеге асыру жоспарланыпты. Батыс елдерінің барлау қызметтеріндегі ақпарат көздерін сілтеп көрсеткен баспасөз құралдарының хабарлауынша террорлық шабуылдар 2008 жылы Үндістанның Мумбай қаласында жасалған қастандықтың үлгісімен іске асыру жоспарланған көрінеді. Ол жолы терроршылар Мумбайда екі қонақ үйді басып алып, бас аяғы 160-тан астам адам қаза тапқан болатын. Қастандықтың ашкерленген туралық қабарлар сейсенбі күні жарылыс болуы мүмкін деген қабарға байланысты Париждегі Эйфел мұнарасынан адамдар әкетілген соң шыға бастады. Пәкістан Әл-Қайда тобы күшімдерінің бірі Шайх Фатих Әл-Масридің көзі жойылғаны туралы қабарды тергейді. Қабарға қарағанда Әл-Масри өткен сенбі күні Ауған шекарасынан жақын аудандағы тәліптердің бекінісіне ақштың адамсыз ұшатын ұшағының әуеден берген соққысынан мерт болған сияқты. Жорамалға сәйкес Әл-Масри өткен мамыр айында көзі жойылған Мұстафа Әл-Язидтің орнына отырды. Ал Әл-Язид Әл-Қайда тобының үшінші басшысы болған көрінеді. Қыркүйек айында ақштың адамсыз ұшатын соққы ұшақтары Пәкістанның солтүстік батыс ауданына 20-дан астам соққы берді. Бұл алдыңғы айлармен салыстырғанда екі есе көп. Кирсан Илюмжинов Халықаралық шахмат федерациясы ФИДЕ-нің президенті болып қайта сайланды. Оны ФИДЕ-нің Ханты-Мансийск қаласында өтіп жатқан конгресіне келген 160 өкілдің 96